Odsjek B. Izvori porodičnog prava. Prvi dio. Pregled razvitka porodičnog zakonodavstva u Jugoslaviji. Pravni partikularizam u Kraljevini Jugoslaviji. Kada je 1918. godine stvorena Kraljevina SHS, odnosno Jugoslavija, na njenoj teritoriji zateklo se u oblasti porodičnog prava šest različitih pravnih poredaka kojima je na osnovu Saint-Germainskog ugovora od 1920. godine kao sedmi dodato i šerijasko pravo kao lično pravo muslimana. Taj takozvani pravni partikularizam, uslovljen istorijskim razlikama i osobenostima, bio je vedan za šest teritorijalnih oblasti: Srbija i Makedonija, Hrvatska i Slovenija, Slavonija, Dalmacija, dio Istre i Prekomurje, Bosna i Hercegovina, Vojvodina i Međimurje, Crna Gora. Opšte karakteristike svih ovih pokrajinskih porodičnih prava odgovarale su osobinama patrijarhalnog društva sa izvjesnim razlikama i premisama koje su dolazile kao posljedica posebnog istorijskog razvoja pojedinih naših naroda i krajeva. Zaštita patrijarhalne porodice i odnosa u njoj bila je osnovno obilježje porodičnog prava u Kraljevini Jugoslaviji. Žena, kao što je poznato, nije imala ravnopravan položaj sa muškarcem. On je bio glava i starješina kuće i rodbine, a žena imala zavisan i neravnopravan položaj prema mužu i ocu zajedničke djece. Udajom je žena morala prihvatiti prezime muža. On joj je određivao prebivalište, gubila je poslovnu sposobnost, nije mogla obavljati javnu službu, nije mogla biti testamentarni svjedok. Njenom imovinom upravljao je muž, a mogao ju je i prinudno vratiti ako je odbjegla. Uz to, šerijetsko pravo dozvoljavalo je poligamiju. Pripadnici rimokatoličke vjere nisu se mogli razvesti, a postojale su i vjerske smetnje za sklapanje braka. Neravnopravnost među polovima imala je direktnog odraza i na odnose roditelja i djece, koji su počivali na očinskoj vlasti, i sva prava prema djetetu bila su ustanovljena u njegovom interesu. Neka prava su ocu dozvoljavala da dijete kažnjava, pa i da tužbom traži da se kazni zatvorom. Vanbračna djeca bila su neravnopravna sa bračnom, a negdje nije bilo dozvoljeno ni istraživanje vanbračnog očinstva. Razlike koje su postojale u pojedinim pravnim područjima stare Jugoslavije nisu samo uslovljavale pravnu nesigurnost i nejednakost građana, nego su u značajnoj mjeri bile i smetnja da se kroz jedinstveni kodeks ujednače različita rješenja, ne samo u porodičnom, nego i u građanskom pravu u cjelini. Pošto je prema tadašnjoj zakonodavnoj praksi porodično pravo uređivano zajedno sa građanskim pravom, prilikom pripreme jedinstvenog građanskog zakonika ispostavilo se da posao neće biti lak. U prvom redu, zbog razlika u pravnoj tradiciji, posebno izraženih razlika u bračnom i porodičnom pravu. Predosnova građanskog zakonika bila je gotova 1934. godine, ali zakonik, kao što je poznato, nije usvojen. Bilo je doduše i pokušaja da se odvojeno regulišu neka pitanja porodičnog prava, o čemu svjedoči projekat zakona o građanskom braku po nuždi, koji je bio izrađen pred sam kraj Drugog svjetskog rata. Djelimične reforme u toku Drugog svjetskog rata. Još u toku rata, na prostoru tadašnje Jugoslavije, prekinuto je sa starim buržoanskim poretkom i označeno je stvaranje novog, drugačijeg sistema. Udareni su temelji i određeni novi oblici društvenog uređenja. Pri uspostavljanju vlasti proklamovana je pravna jednakost i princip slobode svi savjesti. Isticanje novih pravnih načela, propisi koji su se pojavili tokom rata, praksa NOO i narodnih sudova već su izrazili nove smjernice razvoja porodičnog prava. Staro konfesionalno pravo koje je uređivalo odnose u braku i porodici postepeno je zamjenjivano novim pravnim pravilima, principima i praksom. Tako, na primjer, fočanski propisi ističu ravnopravnost muškarca i žene. Organi narodne vlasti dozvoljavaju zaključenje fakultativnog građanskog braka. Dozvoljena je mogućnost razvoda braka za sve građane. I to po nahođenju pred duhovnim ili pred narodnim sudovima. Vanbračnoj ženi priznata su određena prava kao i bračnoj itd. Porodično zakonodavstvo u FNRJ, SFRJ i SRJ. Definitivan raskid sa starim konfesionalnim i patrijarhalnim porodičnim pravom učinio je prvi ustav Jugoslavije od 1946. godine. Promocijom novih načela o porodici u ustavu FNRJ član 24 i 26, kao i u ustavima narodnih republika, stvorene su osnovne normativne pretpostavke za cjelovito pravno uređivanje porodičnih odnosa na demokratskim i socijalističkim principima. Opredjeljenjem da država treba zakonom da uredi brak i odnose u porodici, garantovanjem državne zaštite braka, proklamacijom potpune jednakosti polova i jednakosti bračne i vanbračne djece prema roditeljima, uvođenjem obaveznog građanskog braka, pod propisivanjem posebne zaštite žene i naročite zaštite majke i djece, Ustav je, kao najviši pravni akt, postao izvor porodičnog prava i istovremeno trasirao pravac i koncepciju budućeg porodičnog zakonodavstva. Pošto su ova načela ustavnog poretka bila u suprotnosti sa principima predratnog porodičnog prava, trebalo je odmah pristupiti izradi novih propisa iz ove oblasti, jer ovdje nisu mogla biti primjenjivana stara pravna pravila u smislu zakona o nevažnosti pravnih propisa donijetih prije 6. aprila 1941. godine i za vrijeme neprijateljske okupacije od 1946. godine, kao što je to bio slučaj sa građanskim pravom. Pristupiti izradi jedinstvene i potpune kodifikacije porodičnog prava bilo je gotovo nemoguće s obzirom na vrijeme i napor koji su potrebni za jedan takav zakonodavni poduhvat. Zbog toga se tadašnji zakonodavac opredijelio za parcijalno, odvojeno regulisanje porodičnog prava. Tako su tokom 1946. i 1947. godine donesena 4 savezna zakona za uređivanje ove materije. I to: pod 1. Osnovni zakon o braku od 3. aprila 1946. godine, službeni list FNRJ broj 31/46. Pod 2. Osnovni zakon o odnosima roditelja i djece od 1. septembra 1947. godine, službeni list FNRJ broj 104/47. Pod 3. Zakon o usvojenju od 1. aprila 1947. godine, službeni list FNRJ broj 30/47. Pod 4. Osnovni zakon o starateljstvu od 1. aprila 1947. godine, službeni list FNRJ broj 30/47. Ovi zakoni kao opšti akti federacije primjenjivali su se na teritoriji cijele Jugoslavije i ostali su u važnosti sa manjim izmjenama i dopunama sve do donošenja ustavnih amandmana 1971. godine. Treba zapaziti da su 3 zakona o braku, o odnosima roditelja i djece, o starateljstvu u nazivu imala osnovni, dok 4. Zakon o usvojenju takvu odrednicu nema. Time se htjelo istaći da prva 3 zakona spadaju u osnovno zakonodavstvo, a zakon o usvojenju u isključivo zakonodavstvo federacije. Drugim riječima, osnovnim zakonima federacija uređuje pitanja od osnovnog značaja, a republikama je ostavljena mogućnost da bliže regulišu svoje porodično-pravne specifičnosti. Tako su, na osnovu ovlašćenja iz OZB, republike donijele svoje zakone o priznanju punovažnosti brakova sklopljenih prije 9. maja 1945. godine i zakone o imovinskim odnosima bračnih drugova dok su na osnovu ovlašćenja iz OZS u nekim republikama doneseni zakon o vršenju starateljstva i zakoni o organu starateljstva. Slično je bilo i sa republičkim zakonima o porodičnom smještaju djece. S druge strane, u oblasti usvojenja sve odnose uređivala federacija, pa republike nisu bile ovlaštene da regulišu bilo koje pitanje u vezi sa usvojenjem. Međutim, od 1965. godine i ova materija ušla je u osnovno zakonodavstvo federacije, pa je i ovaj zakon promijenjen u osnovni zakon o usvojenju. Osnovno obilježje tog zakonodavstva bilo je u tome što je na jedinstven način uređivalo ovu materiju za cijelu Jugoslaviju. Time je obezbijeđena ravnopravnost svih građana u ovim odnosima bez obzira na pol i vjeru, utvrđena pravna sigurnost i stvorene pravne pretpostavke za razvoj demokratskih odnosa u porodici. Stoga neki porodično zakonodavstvo toga perioda, imajući u vidu znatno proširene granice ljudskih prava i sloboda, s pravom nazivaju poveljom o novoj demokratskoj egalitarnoj porodici. I zaista, po svom sadržaju i stilu, demokratskim značenjima, modernim rješenjima, naprednim i humanim idejama, navedeni savezni zakoni dolaze u red najnaprednijih i najljepše napisanih zakona toga doba. Za 2,5 decenije njihove važnosti, što je dosta dug period za naše prilike, ovi zakoni imali su, bez sumnje, revolucionarnu ulogu u promociji i kreiranju novih odnosa u porodici. Međutim, iako su neka rješenja u početku išla ispred vremena, kasnije su, zbog razvoja i promjena društveno-ekonomskih i porodičnih odnosa i prilika, ona postala prevaziđena. Bogišić bi rekao, noga je postala duža od cipele. Postojeća rješenja počela su sputavati dalju evoluciju porodičnih odnosa u savremenim uslovima. Uz to se ukazivala i potreba za potpunom i jedinstvenom kodifikacijom ove grane prava. Radi toga je formirano više komisija, počev još od 1955. godine, da bi konačno Komisija za kodifikaciju porodičnog prava tadašnje Savezne skupštine, nakon ozbiljnih priprema i proučavanja, ponudila krajem 1969. godine predlog za donošenje zakona o porodici. Međutim, zbog drugčijeg političkog i ustavnog pravnog opredjeljenja u pogledu zakonodavne nadležnosti u oblasti porodičnog prava, jedinstveni zakon o porodici za područje cijele SFR Jugoslavije nije nikada usvojen. Naime, od posljednje ustavne reforme bivše SFRJ, ustavni amandmani 1971. godine, odnosno Ustav iz 1974. godine, normativno uređivanje braka i porodičnih odnosa prešlo je u isključivo zakonodavnu nadležnost Republike i Pokrajina. Time je istovremeno prestala pravna važnost svih zakona federacije koji su uređivali ovu oblast društvenih odnosa. Prvo je stupanjem na snagu amandmana 30. juna 1971. u isključivu republičku i pokrajinsku legislativu prešlo uređivanje samo materijalnog porodičnog prava, dok je regulisanje sudskih i upravnih postupaka za zaštitu i ostvarivanje porodičnih prava, odnosno procesno pravo, i dalje ostalo u nadležnosti federacije. Od 1974. godine Republike i Pokrajine SFR Jugoslavije dobile su ustavno ovlaštenje da isključivo uređuju i materijalno i procesno porodično pravo. Tako je stvoreno 8 potpuno zasebnih pravnih područja, 6 republičkih i 2 pokrajinska. Da li je ovakvim rješenjem bila prenaglašena zakonodavna kompetencija federalnih jedinica u ovoj oblasti i da li je s obzirom na prirodu ovih odnosa bilo opravdanje da se stvori 8 odvojenih pravnih sistema o porodici, posebno je pitanje. Ne bi se moglo reći da je tadašnje ustavno opredjeljenje imalo podršku stručne i naučne javnosti koja je pledirala za potrebom jedinstvenog uređivanja porodičnih odnosa za područje cijele Jugoslavije. Usvojeno ustavno rješenje stvorilo je mogućnost ne samo različitog regulisanja pojedinih odnosa u ovoj oblasti, nego i različito zakonodavstvo. Kodifikatorski pristup ovoj materiji. Stoga su u republikama i pokrajinama korišćena dva zakonodavna sistema. Metoda za pravno uređivanje porodičnih odnosa. Po jednom, porodično zakonodavstvo prezentirano je posebnim, parcijalnim zakonima koji zasebno uređuju pojedine oblasti porodičnog prava. Makedonija, Vojvodina. Kao inspiracija ovom pristupu poslužili su bivši savezni zakoni iz ove oblasti. O braku, o odnosima roditelja i djece, o usvojenju, o starateljstvu. Po drugom sistemu, porodično zakonodavstvo kodifikovano je primjenom jedinstvene, integralne metode, pa je ova pravna grana normativno uređena jednim zakonskim tekstom. Jedinstven zakon donijeli su većina članica SFRJ, Bosna i Hercegovina, porodični zakon iz 1979. godine, Crna Gora, porodični zakon iz 1989. godine, Hrvatska, zakon o braku i porodičnim odnosima iz 1978. godine, Slovenija, zakon o braku i porodičnim odnosima iz 1976. godine, Srbija, zakon o braku i porodičnim odnosima iz 1980. godine, Kosovo i Metohija, zakon o braku i porodičnim odnosima iz 1984. godine. I u Saveznoj Republici Jugoslaviji uređivanje braka i porodičnih odnosa ostalo je u zakonodavnoj nadležnosti republika članica. Pokrajine nisu više bile ovlaštene da regulišu ovu oblast društvenih odnosa. One su, u stvari, još prije raspada SFRJ, izgubile Ustavom Republike Srbije iz 1990. godine ovlaštenja da donose zakone. U Saveznoj Republici Jugoslaviji ostalo je na snazi republičko porodično zakonodavstvo nastalo prije stvaranja nove države. Pravni kontinuitet republičkih zakona produžen je ustavnim zakonima za sprovođenje Ustava Republike Srbije i Ustava Republike Crne Gore. Otuda su i u posljednjoj Jugoslaviji pozitivno porodično zakonodavstvo činili raniji zakoni republika članica. To su sljedeći zakoni. U Srbiji zakon o braku i porodičnim odnosima od 22. aprila 1980. godine, koji se počeo primjenjivati 1. januara 1981. godine. U Crnoj Gori porodični zakon od 23. marta 1989. godine, koji je počeo da se primjenjuje 1. juna iste godine. Prije ovih kodifikacija i Srbija i Crna Gora oblast porodičnog prava bile su regulisane sa po četiri zakona. Zakon o braku, zakon o odnosima roditelja i djece, zakon o usvojenju, zakon o starateljstvu. Ovi zakonski tekstovi predstavljali su u stvari nešto novelirano i prilagođeno bivše savezno zakonodavstvo iz ove oblasti. Tim izmjenama i dopunama nije bila izvršena temeljitija reforma porodičnog prava. Prije bi se moglo reći da su u toj prvoj etapi zakonodavnog rada ostali da važe savezni zakoni, ali sada kao republički propisi. Tek u drugoj etapi sa usvajanjem jedinstvenih kodifikacija, kvalitetno drukčijim pristupom rješavanju odnosa iz ove oblasti, značajnim proširenjem granica porodičnog prava, drukčijom sistematikom zakona i brojnim drukčijim rješenjima u ovim dijelovima ove oblasti, bračno, roditeljsko, starateljsko pravo, obavljena je ozbiljna reforma porodičnog zakonodavstva. Ostaje, međutim, pitanje opravdanja isključive republičke nadležnosti u ovoj oblasti. Čini se da mnogi razlozi govore u prilog jedinstvenom saveznom porodičnom zakonodavstvu. U tadašnjoj saveznoj državi nije bilo potrebe za dva zasebna pravna sistema u porodici. Naročito ako se ima u vidu tendencija savremenog svijeta da se nacionalna zakonodavstva o ličnom i porodičnom statusu bitno približe ili unificiraju. Odvojeno regulisanje stvorilo je veoma različite rješenja između republičkih zakona koja nisu odraz specifičnosti članica bivše savezne države. Takva rješenja dovodila su ponekad ne samo do njihove kolizije, nego i omogućavanje raznih zloupotreba i izigravanja propisa ukoliko su oni liberalniji u jednoj republici nego u drugoj. To svakako može imati negativnog odraza na jednakost građana i pravnu sigurnost. Ako bi, pak, rješenja bila istovjetna ili se neznatno razlikovala, onda donošenje republičkih zakona ne bi imalo smisla ni opravdanja i bilo bi suprotno ciljevima kodifikacije. Otuda je bilo predloga da se de lege ferenda republike članice iskoriste ustavnu mogućnost i zajednički predlože da se brak i odnosi u porodici urede jedinstveno saveznim zakonom.